Hayit namozi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayit namoziga chiqishdan oldin shirinlik, xurmo yer edilar. Tishlarini misvok bilan tozalardilar, g'usl qilardilar. Eng yaxshi kiyimlarni kiyardilar, o'zlariga xushbo'ylik surardilar va namozgohga borib, hayit namozini o'qirdilar. Hayit namozi 2 rakatdir. U quyosh chiqqanidan 15-20 daqiqa o'tgandan so'ng o'qiladi. Bundan oldin o'qib bo'lmaydi. Fitr sadaqasini bermaganlar hayit namozidan oldin berishlari lozim. Hayit namozini o'qish tartibi bunday. Hayit namozi uchun iqomat aytilmaydi. Hamma safni to'g'irlab olgach, hayit namozini o'qishga niyat qilinadi va imom iftitoh takbirini aytgach, qavm ham takbir, Allohu akbar aytib, bosh barmoqlarini quloqlari yumshoqlariga tekkizadi va qo'llarini bog'lab, o'ng qo'l kaftini chap qo'l kafti ustiga qo'yib, bosh barmoq va jimjiloq bilan chap qo'l bo'g'inini ushlab, kindik ostida tutadi va sano subhanaka allohumani o'qiydi. So'ng imomga ergashib 3 bor takbir aytadi. Har takbir aytishda qo'llarini quloq to'g'risigacha ko'taradi. Takbirlar orasida qo'llar yonda tutiladi. 3-chi takbirdan so'ng qo'llar yana bog'lanib, kindik ostida tutiladi. Imom qiroat qiladi va 1-chi rakatning ruku va sajdasi qilinadi. 2-chi rakatga turiladi, qavm qo'llarini bog'lab, kindik ostida tutadi. Imom qiroat qiladi va ruku qilishdan oldin yana mazkur tartibda 3 bor takbir aytiladi. 4-chi takbir aytilib ruku qilinadi. So'ng sajda qilinadi va o'tirib tashahhud, salovat, duo o'qiladi va salom beriladi. Keyin imom minbarga chiqib xutba o'qiydi. So'ng yana duo qilinadi. Barcha kunlar, xossatan hayit kuni ochiq chehrali bo'lish, yetim yesirlarga saxovat ko'rsatish, bolalarga hadiya berish, qarindoshlarni, keksalarni, kasallarni ziyorat qilish, ular qalbiga ham bayram sururini ulashish mustahabdir. Mo'minlarning qalbiga quvonch bag'ishlash ibodatdir.